В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 7 квітня, четвер. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Продовж нашої програми будемо говорити про таке. Про що сьогодні у Верховній Раді говоритиме президент Янукович?
Президент в своєму посланні зверне увагу на аналіз ситуації, в якій перебуває країна. Але головний акцент буде зроблено на погляд в майбутнє.
У Всесвітній день здоров'я будемо говорити про проблеми репродуктивної медицини в Україні.
Я проти того, щоб ми віддавали дитину іноземним громадянам. У нас можна купити жінку, яка виносить тобі дитину, а далі робити з нею все, що завгодно.
Про що пише свіжа преса в Україні?
Митний союз може поставити під загрозу недоторканність суверенітету України.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Дякую, Ярино. Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович сьогодні виступить у парламенті зі щорічним посланням. Подробиці далі в «Ранковій свободі». У столичному Печерському районному суді відбудеться засідання у справі колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка та екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. У березні апеляційний суд Києва продовжив Макаренку і Діденку термін утримання під вартою до 10 квітня. Макаренка заарештували наприкінці червня 2010 року, а Діденка у липні минулого року. Їх звинувачують у справі про розтрату належного компанії «Росукренерго» природного газу та його незаконному розмитненні у лютому-березні 2009-го. Влада Лівії твердить, що британські військові літаки пошкодили трубопровід, що з'єднує родовище Серір з портом на Середземному морі. За даними заступника міністра закордонних справ Лівії Халеда Каїма, під час авіанальоту загинули троє охоронців. Британські офіційні особи поки що не прокоментували ці звинувачення. Між тим, міністр закордонних справ Франції Ален Жюпе заявив, що сили НАТО під час завдання авіаударів мають відчутні проблеми, оскільки лояльні Каддафі сили часто розташовуються в населених районах серед цивільного населення. У Вашингтоні держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що Каддафі сам знає, чого від нього чекають.
Гадаю, що Каддафі знає, що має робити. Має бути оголошено припинення вогню. Його сили повинні піти з міст, в яких вони вдалися до насильства і спричинили людські втрати. Має бути рішення про його відставку і від'їзд із Лівії.
Сказала держсекретар США. Каддафі раніше надіслав листа президентові США Бараку Обамі, закликавши Сполучені Штати припинити військову операцію, яку лівійський лідер назвав несправедливою війною. Португалія оголосила про намір просити про допомогу Євросоюзу у розв'язанні проблем державних фінансів. Заява такого змісту пролунала після того, як ця країна кілька місяців заперечувала потребу залучення додаткових ресурсів. Прем'єр-міністр Жозе Сократіш сказав, що відмова парламенту від додаткових заходів економії зробила запит про допомогу неминучим.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Верховній Раді зі щорічним посланням має виступити президент України Віктор Янукович. За словами представника президента в парламенті, послання буде присвячене планам влади на майбутнє. Натомість опозиція воліла би почути від глави держави реальну оцінку ситуації в Україні і оголошення про відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова. Більше про очікування народних обранців в матеріалі Дмитра Шурхала.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що очікує від послання президента парламенту та українському народу віри і результатів. За словами спікера, письмовий варіант послання досить об'ємний. Лідер опозиційного фронту змін, депутат нашої українець Арсеній Яценюк, хоче почути від президента насамперед про те, які зміни глава держави пропонує до Конституції. На думку іншого депутата нашого українця Юрія Гримчака, якщо президент буде чесним, то скаже, що далі буде ще гірше. Представник президента в парламенті Юрій Мірошніченко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що основна частина президентського послання стосуватиметься планів на майбутнє.
Президент в своєму посланні зверне увагу, звичайно, і на аналіз ситуації, в якій перебуває країна, Але головний акцент буде зроблено на погляд в майбутнє. Ті виклики, які постають перед країною і в довгостроковій перспективі, середньостроковій і короткостроковій перспективі, які, на думку президента, має зробити кроки українська влада, українське суспільство, які реформи мають бути реалізовані найближчим часом.
Натомість опозиційний віце-спікер Микола Томенко волів би почути від глави держави оголошення про відставку уряду Миколи Азарова.
Це було би правильно з точки зору реальної ситуації за останній рік. Ми знаємо статистику, ми знаємо соціально-економічну ситуацію, знаємо те, що із реальних обіцянок уряду, якщо щось зроблено, то з рівністю до навпаки.
Проте Юрій Мірошніченко з цього приводу зазначив, що послання президента є системним аналітичним документом, який не має відношення до ротацій в органах влади. А основний опонент чинного президента, екс-прем'єр Юлія Тимошенко, побажала Віктору Януковичу не тільки без помилок зачитати послання, але й мужньо відповісти на запитання в залі Верховної Ради. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Україна готується до відзначення Європейського тижня енергоефективності, який розпочнеться 11 квітня. У цей час міста Євросоюзу поділяться із українським досвідом раціонального використання енергії. Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінто Тейшера заявив, що тиждень енергоефективності стане початком п'ятирічного проекту запровадження енергоощадних технологій в Україні, на який Євросоюз готовий виділити 70 мільйонів євро. Втім, експерти переконані, що без суттєвих змін інвестиційного клімату в Україні зменшення споживання енергії чекати не варто. Детальніше про це Євген Солонина.
Середні витрати енергії під час теплопостачання у містах Польщі – 3%, тоді як в українських населених пунктах втрачається третина тепла, повідомляє польсько-українська фундація ПАУСІ. Між тим, у найближчі 8 років вартість енергоносіїв зросте у 5,5 разів, а отже Україна має запроваджувати європейські підходи до енергозбереження, переконаний заступник виконавчого директора ПАУСІ Святослав Павлюк.
Люди не мають можливості скрутити тепло батареї, вони просто для того, щоб там не запаритися, вони відкривають вікно. Без зміни свого підходу до споживання енергії ця країна з місця не зрушиться.
Україна, яка нещодавно приєдналася до Світового енергетичного співтовариства, уперше проводитиме тиждень енергоефективності спільно з країнами ЄС. Європейські фахівці поділяться конкретними, вже апробованими способами зменшення енергоспоживання з українською владою та територіальними громадами. Про це розповів посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.
Євросоюз як світовий лідер зі сталої енергетики допоможе Україні стати енергоефективною державою з низькими викидами вуглецю. В рамках ініціативи «Місцевий розвиток» ми надамо допомогу тисячі населених пунктів в Україні, і метою більшості проєктів буде запровадження сталої енергетики. Проєкт триватиме 5 років, і ми готові вкласти у його бюджет 70 мільйонів євро.
Its energy efficiency strategy.
Однак представник Євросоюзу наголосив, що зрушення в ефективному використанні енергії в Україні можливі лише за умови подолання корупції та створення умов для приватного інвестора. Подібної думки дотримується і енергетичний експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Важко буде розраховувати на серйозні перспективи, якщо суттєво не покращиться інвестиційний клімат в країні.
Під час проведення Європейського тижня енергоефективності українці отримають доступ до найсучасніших технологій заощадження та вироблення енергії, що їх використовують у комунальному господарстві та на промисловості Польщі, Франції, Норвегії та інших країн ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Всесвітній день здоров'я. Одним із важливих аспектів здоров'я нації є можливість репродукуватися. Право на штучне запліднення може мати жінка не старша 54 років в Україні. Цього вимагають в Українській асоціації репродуктивної медицини. Зараз вік для лікування безплідності в Україні є необмеженим. Змінити таку норму спонукав лікарів випадок, який стався із 66-річною чернігівською пенсіонеркою. У лютому цього року вона народила дитину завдяки штучному заплідненню. Про проблеми репродуктивної медицини в Україні слухайте в матеріалі Олександра Лащенка.
Медики визначали максимальний вік для штучного запліднення, маючи на увазі, що мати має виховати дитину до повноліття. Про це віце-президент Української асоціації репродуктивної медицини Валерій Зукін.
Чому 54 роки?
Чому 54 роки? Середня тривалість життя жінок в Україні – мінус 18 років. Водночас, якщо жінці 53 роки і в неї є протипоказання у стані здоров'я стосовно вагітності та пологів, звичайно, що клініка має їй відмовити.
Клініка повинна відказати.
Обмеження для жінки, котра хоче стати мамою за допомогою репродуктивної медицини, пропонує запровадити та й народний депутат Катерина Лук'янова. У її законопроєкті встановлюється нижня вікова планка. На думку депутата, лікуватися від безпліддя можуть жінки не молодше 21 року. Водночас народний депутат Катерина Лук'янова пропонує заборонити користуватися репродуктивними технологіями в Україні іноземцям.
Я проти того, щоб ми, не знаючи, яким чином далі дитина буде проживати, де, в яких умовах і що взагалі з нею відбудеться, віддавали дитину іноземним громадянам. У нас таким чином можна купити жінку, яка виносить тобі дитину, її купити, а далі робити з нею все, що завгодно.
Зі свого боку, представники Української асоціації репродуктивної медицини вважають, що іноземцям можна звертатися до українських лікарів, крім тих випадків, коли іноземці просять сприяння у допоміжному материнстві, а воно заборонене у їхніх державах. Найгостріша проблема у боротьбі з безпліддям – вчасне звернення до лікарів, констатує головний акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров'я України В'ячеслав Камінський.
Мережа жіночих консультацій, вона більш розгалужена, ніж мережа надання допомоги чоловікам. Хоча на сьогоднішній день 50% – це жіночі причини безпліддя, 50% – чоловічі. Достатньо велика кількість пар може отримати кваліфіковану допомогу і завагітніти, не отримуючи високовартісних допоміжних репродуктивних технологій.
Щоб пройти один, як його називають лікарі, цикл штучного запліднення, виносити і народити дитину, жінці треба заплатити в Україні близько 15 тисяч гривень. Іноземним громадянам – приблизно 25 тисяч гривень. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, якими мають бути обмеження для жінок, які хочуть стати матір'ю за допомогою репродуктивної медицини, слухайте сьогодні об 11.15 і 15.15 в проєкті «Лінія уваги».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Чим загрожує Україні вступ до Митного Союзу? Яку сенсаційну заяву може оголосити сьогодні президент України? З чим пов'язували сьогоднішнє свято Благовіщення давні українці? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Митний союз може поставити під загрозу недоторканність суверенітету України, стверджує дописувач газети «День». Автор статті вважає, що запропоноване Україні членство у Митному союзі з Росією, Білорусією та Казахстаном означає радикальну зміну геоекономічної стратегії держави, а головне – суперечить положенням Конституції України та не узгоджується з домовленостями України у рамках СОТ. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Пастки Митного союзу». Бути у владі – це зовсім не те, що за неї боротися, чи, скажімо, нею користуватися. Яскравим прикладом дилеми, яку наразі вирішує виконавча влада, є, на думку журналістів газети «Україна молода», ймовірність зниження акцизу на пальне. Того самого, який уряд нещодавно суттєво підняв. І кошти, від якого нібито йдуть на дорожнє будівництво. Чому саме на нього? Бо, як переконує видання, саме на будівництві можна зробити найбільше відкатів. Про це наголошується в матеріалі «Намалюєм, будем жить». У четвер парламентарі заслухають промову президента. Як попереджають вечірні вісті, сенсаційною може стати заява гаранта про відставку уряду. В кулуарах міністерства активно циркулюють чутки, що новим прем'єром може стати чинний міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Інші прогнози від вечірніх вістей в публікації «Останній четвер Азарова». Сьогоднішнє свято Благовіщення Пресвятої Богородиці давні українці вважали третьою зустріччю весни. Люди вірили, що сьогодні весна остаточно перемагає зиму, а Бог благословляє землю і рослини, тому можна приступати до польових робіт. Більше про народні звичаї і традиції, пов'язані зі святом Благовіщення, розповідає газета «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. Сьогодні четвер, 7 квітня. І далі в програмі будемо говорити ось про що. Бюджетний скандал у Сполучених Штатах. Чи вдасться домовитися республіканцям з демократами про ухвалення держбюджету?
Ми нині ближче до угоди, ніж будь-коли раніше. Єдине питання, чи політичні інтереси не дозволять запобігти зупинці уряду.
Скільки коштів в Україні виділяють на підтримку російської і української мов?
На підтримку української мови та культури на Львівщині виділено 500 000 гривень, а у меншій за кількістю населення Миколаївській області на розвиток російської мови та культури у 6 разів більше.
Донбас-тур Сергія Жадана триває. Під час зустрічей із шанувальниками письменник ділиться творчими планами.
Ну, десь потрібно писати саме не про Галичину чи Київ, про них хтось не тільки живе, потрібно так само писати, власне, про Луганщину, про Донеччину.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Президент України Віктор Янукович сьогодні звернеться до парламенту зі щорічним посланням. У столичному Печерському райсуді відбудеться засідання у справі колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка та екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. Влада Лівії твердить, що британські військові літаки пошкодили трубопровід, що з'єднує родовище Сарір з портом на Середземному морі. Португалія стала третьою після Греції та Ірландії країною, що потребує порятунку у розв'язанні проблем державних фінансів. На пошкодженій внаслідок землетрусу і цунамі японські АЕС Фукусіма-1 до реакторів закачують азот, щоб запобігти накопиченню водню, яке може спричинити вибух.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Америки ніч тільки починається, але, як виглядає, в американському парламенті вона буде гарячою. Демократи і республіканці мають дійти згоду щодо проміжного фінансування уряду. І, як заявив президент США Барак Обама, якщо доведеться, парламентарі засідатимуть до ранку. Про це вдалося домовитись лідерам країни. Президенту США, віце-президенту, спікеру Палати представників і лідеру демократичної більшості в Сенаті. Черговий раунд переговорів на вищому рівні закінчився у Вашингтоні півгодини тому. Якщо сьогодні, цієї ночі, парламентарям все ж таки не вдасться домовитися щодо ухвалення бюджету, то в суботу, 9 квітня, механізм Державної адміністрації США зупиниться. Уряд припинить свою роботу, закриються всі державні установи, зарплати бюджетних працівників будуть заблоковані і зупиниться державне фінансування. Про перспективи ухвалення головного кошторису Америки розповідає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулрайн.
Дві палати Конгресу, Сенат і Палата представників, повинні виробити обопільно погоджений бюджетний план. Республіканці, які мають переважну більшість у Палаті представників, пропонують скоротити видатки принаймні на 40 мільярдів доларів. Таку цифру назвав Джон Бейнер, спікер Палати представників, після наради у Білому домі спільно з демократами. Але Сенат, де більшість становлять демократи, ладен зрізати 33 мільярди доларів. Обидві цифри становлять лише незначний відсоток проміжного бюджету, але для республіканців це питання принципу. Це підкреслив Пол Райан, один з республіканських лідерів, голова бюджетної комісії Палати представників. Фінансова траєкторія країни просто не може продовжувати. Передбачається зростання державної заборгованості до справді катастрофічного рівня у найближчому майбутньому. У Вашингтоні нам потрібні не винахідливі політичні діячі, а справжні лідери, і ми маємо намір їх висунути. У Сенаті демократи вважають, що вони вже достатньо відступили під тиском республіканців, погодившись на 33 мільярди доларів бюджетних скорочень. І сенатор Чарльз Шумер сказав репортерам, що тепер він бачить, цитую, «проблиск надії на компроміс». Але на нараді з президентом Бараком Обамою спікер палати Бейнер і лідер сенатської більшості Геррі Рід компромісу не дійшли. Тим не менше, Обама не втрачає надії. Ми нині ближче до угоди, ніж будь-коли раніше. Нема причини не домовитися. Єдине питання, чи політичні або ідеологічні інтереси не дозволять запобігти зупинці уряду. Що означатиме ця зупинка для американського народу в час, коли економіка щойно почала зростати, коли збільшується зайнятість? Менш за все нам потрібна зупинка діяльності уряду. Переговори тривають, але адміністрація Обами, сподіваючись кращого, все ж таки готується до гіршого. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
На фестивалі Фебіофест у Празі нагороду отримав фільм австралійського режисера Пітера Віра. Днями починається його широкий показ у Чехії. Фільм з назвою «Втеча з Сибіру» розповідає про втечу в'язнів-іноземців з ГУЛАГу, які з Сибіру пішки через весь Радянський Союз дісталися до Індії. Що спонукало режисера з далекої і благополучної Австралії звернутися до цієї теми? Про це Пітер Вір розповів Радіо Свобода під час його візиту до Праги.
Я прочитав книжку «Довга подорож» Славоміра Равіча, яка була головним джерелом натхнення. Я ніяк не міг позбутися думок про неї, вона мене не відпускала. Потім я почав читати навколо, про радянський період, про Другу світову війну. Потім я прочитав книжку «Енн Аппельбаум. ГУЛАГ» і вже не міг прощатися відчуттю, що я мушу це зробити. Найцікавішим досвідом було вивчення цього періоду, розмови з тими, хто його пережив.
Режисер також поділився, як довго довелось йому вивчати цей період, щоб зняти фільм про в'язнів іноземців з ГУЛАГу.
Because for my generation growing up in the 60s, you know, we were part of, you know, particularly the anti-war movement.
Так, бо моє покоління виросло у 60-ті роки, коли в Австралії та й в Америці був сильний антивоєнний рух. Він породив недовіру до офіційної подачі інформації. Ця недовіра була також результатом махінацій самих комуністів та їхніх симпатиків, а також незграбністю, з якою поводилися макартистські слухання. Створювався комітет антиамериканської діяльності. Виглядало, що цей комітет створювали самі комуністи, наскільки він працював проти ідей викриття комунізму. Здавалося, що насправді комунізм не був такий поганий, як про нього говорили.
У Голлівуді нині радо знімають фільми про нацизм, але комунізм залишається в тіні, хоча й про нього є багато чого розповідати. От на питання, чому тема комунізм менш приваблює кіно, режисер Пітер Вір відповів.
In the world of creativity and even in the academic world to agree that, you know, those who had...
Гадаю, що в мистецькому світі, навіть в академічному світі, ті, хто мав лівацькі симпатії в юності, хто був закоханий у комунізм, не можуть позбутися свого почуття. Вони досі продають футболки з Че Геварою, ніби він був Джоном Ленноном. Ніхто серйозно не хоче критикувати Кастро. Для багатьох людей практично неможливо визнати, що експеримент з комунізмом зазнав жахливого краху, і подивитися фактам в очі – Сталін чи Ленін, Пол Пот чи Північна Корея. Всюди йдеться про терор. Що тут можна сказати? Це просто жахливо, огидно.
Це був австралійський режисер Пітер Вір. Напередодні він дав ексклюзивне інтерв'ю кореспондентам Радіо Свобода у Празі.
Ми були разом у часи безнадії.
Ви вітайте, ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На розвиток російської мови і культури місцева влада східних областей України і Криму виділяє значно більше грошей, аніж у Західній Україні на підтримку української мови і культури. Про це у Львові повідомили експерти інформаційно-аналітичного центру «Логос» із Києва, Львова, Миколаєва і Криму. З ними спілкувалась наша колега Галина Терещук.
На цей рік на підтримку української мови та культури на Львівщині з обласного бюджету виділено 500 000 гривень, а у меншій за кількістю населення Миколаївській області у місцевому бюджеті на розвиток російської мови та культури передбачено фінансування у 6 разів більше. Усе, що стосується російського, активно підтримується місцевою владою Миколаївщини, наголосив Радіо Свобода експерт центру «Логос» із Миколаєва Максим Несміянов. У місті розвішені плакати зі словами «Молодь за Путіна», а українські вчителі стажують у Росії.
Все українське дуже на низькому рівні. В місті була відкрита єдина українська книгарня. В Миколаєві багато російських таких от організацій. Мер міста розмовляє на російській мові. 5 травня по місту Миколаєву марширувала російська піхота морська. Іде зомбування населення.
Нині у Криму діє 7 шкіл з українською мовою навчання, але повноцінною, з відповідною базою, по суті, є лише гімназія у Сімферополі. І це при тім, що конкурс у школу з українською мовою викладання 5-7 дітей на місце, наголосив голова Кримської громадської організації «Український дім» Андрій Щекун. У Криму немає україномовних дошкільних закладів. Репертуар драматичного театру майже цілком російський. Громадські активісти не можуть домогтися, щоб місцева влада змінила вивіску російською мовою на українську на приміщенні бібліотеки імені Івана Франка.
Львівська академія друкарства відкрила філію в Криму. Я можу констатувати факт, що сьогодні 90% відбувається, що там викладання йде російською. Навіщо?
А ось Харківська міськрада затвердила програму розвитку і функціонування російської мови та культури на 2008-2012 роки. У ній передбачені співпраця харківських навчальних закладів із російськими, конференція на тему «Харків – столиця російської культури в Україні» та чимало інших заходів. Експерти центру «Логос» вказують на критичну ситуацію щодо збереження і захисту української мови та культури у більшості регіонах України, а тому важливо налагоджувати і поліпшувати культурну співпрацю між східними областями, Кримом і Західною Україною, зауважила митець зі Львова Наталка Криничанка.
Взагалі це як різні країни, ось що це справа.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Донбас-тур українського письменника Сергія Жадана триває. Сьогодні він має відвідати своє рідне місто Старобільськ, що в Луганській області. Донбас-тур проходить на підтримку громадської кампанії проти встановлення в Україні цензури. Напередодні Жадан відвідав Луганськ. Як прийшла ця зустріч, знає Андрій Кузнєцов.
Попри відмову керівників обласного українського театру та музею авіації надати приміщення для зустрічі із шанувальниками, Сергій Жадан приїхав з добрим настроєм і провів декілька зустрічей. Вони проходили в українсько-канадському центрі, який ледве вмістив всіх охочих, передусім студентів та викладачів, яким кортіло поспілкуватися із Жаданом. Говорили і про випадки цензури в Україні, але головною темою все ж таки була сучасна українська література та, власне, сам роман «Ворошиловград». Під час спілкування Сергій Жадан зізнався, що має намір написати ще одну книгу про Луганщину.
У мене загалом є така якась божевільна ідея коли-небудь написати таку історичну трилогію про події першої половини 20-го століття. Там же події мали відбуватися знову ж таки на Луганщині і, можливо, частково на Донеччині. Мені здається, потрібно писати саме не про Галичину чи Київ, про ну, хоча не те, що не потрібно писати, про них пишуть ті, хто там живе, потрібно так само писати от, власне про Луганщину, про Донеччину, про ці території, яких в українській літературі дуже мало.
У самому Луганську недостає книжок сучасних українських авторів, каже завідувач кафедри української мови та літератури одного з луганських вишів Роман Міняйло. На його думку, Луганськ залишається замкнутим містом для книжкових новинок.
На диво, навіть така промовиста назва «Ворошиловград» більше читали її кияни, львів'яни. Коли запитую, що луганців чи читали, більшість каже, що не читала і не мала змогу придбати.
Щоправда, знайти роман у луганських книгарнях виявилося нескладно. У двох великих магазинах розповіли, що роман у продажу є, але лише російською мовою. Як пояснив Сергій Жадан, мабуть, так вирішило видавництво, що тут не читають українською. Тим не менше, уривок зі свого роману письменник прочитав українською мовою. Так вийшло, що вуличне читання відбулося під пам'ятником ворошиловградцям, які загинули у боротьбі за комунізм.
Читати романи на вулиці під пам'ятником борцям за комунізм не надто вдячна справа, тому я кінець. Величкий уривок прочитаю, потім почитаю вам кілька віршів.
Сьогодні письменник планує побувати у Старобільську, Луганської області, у місті, в якому він народився. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. У нас на черзі новини, які прочитає Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович сьогодні звернеться до Верховної Ради зі щорічним посланням. Представник президента в парламенті Юрій Мірошниченко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що основна частина послання стосуватиметься планів на майбутнє.
Президент в своєму посланні зверне увагу, звичайно, і на аналіз ситуації, в якій перебуває країна. Але головний акцент буде зроблено на погляд в майбутнє. Ті виклики, які постають перед країною і в довгостроковій перспективі, середньостроковій, і короткостроковій перспективі, які, на думку президента, має зробити кроки українська влада, українське суспільство, які реформи мають бути реалізовані найближчим часом.
Сказав представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко. Натомість опозиція воліли би почути від глави держави реальну оцінку ситуації в Україні та оголошення про відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова. На думку віце-спікера Миколи Томенка, це було би правильно з точки зору реальної ситуації за останній рік. У столичному Печерському райсуді відбудеться засідання у справі колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка та екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. Влада Лівії
твердить, що британські військові літаки пошкодили трубопровід, що з'єднує родовище Сарір з портом на Середземному морі. За даними заступника міністра закордонних справ Лівії Халеда Каїма, під час авіанальоту загинули троє охоронців. Португалія оголосила про намір просити про допомогу Євросоюзу у розв'язанні проблем державних фінансів. Португалія стала третьою після Греції та Ірландії країною, що потребує порятунку.
І таким інформаційний ранок четверга, 7 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Ірина Матвійчук. Почуємося завтра. Доброго вам дня!